De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a luns, día 20 xa, día 20 de abril. Comezamos, por tanto, como cada luns a esta hora, outra mirada. É un programa de Radio Leiros co que queremos acompañalos, ofrecéndolles a última hora informativa, algún artigo de opinión, un pouco de compañía nesta hora diaria na que aproveitamos para botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Oleiros. O certo é que xa imos perdendo a conta de canto tempo levamos nesta situación de confinamento, recollemento, de peche ou do que seña. O certo é que moita xente xa está facendo un esforzo importante para tratar de que se pare ou de que se mitigue esta pandemia, e parece que ese sacrificio non é en vano. Descenden as cifras de mortos e tamén as de contagios, mellora a situación nas UCIs, nos hospitais, e pouco a pouco parece que intuímos que isto podería ir normalizándose, pero pouco a pouco, eso é, pouco a pouco. A clave parece estar aí, que será moi pouco a pouco esa volta á normalidade, que quen sabe se algún día será a normalidade que coñecíamos, a de antes, ou se teremos que variar para sempre. Esperemos que non algunhas das cousas que antes facíamos con naturalidade. Eso de saudarse cun apretón de maus ou con dous bicos deixará de ser normal. Convertirase en cotiás a ir á rúa con unha mascariña tapándonos a boca e o nariz. Que vai pasar coas festas populares? Que vai pasar cos concertos, cos partidos de fútbol multitudinarios? En fin, seguiremos celebrando banquetes en bodas, comunións e outras celebracións? Acabarán as bodas por converterse nun simple trámite de ir a asinar un papeliño, un documento ao Rexistro Civil e punto? Hai demasiadas incertidumes como para que non esteamos inquedos, para que non esteamos inquietos. Hai agora o primeiro que toca, está claro, é frenar a pandemia, continuar, por tanto, ese confinamento, adoptar medidas higiénicas e de prevención. Eso parece que non o discute ninguén. Bueno, nos Estados Unidos sí, pero eles son moi seus, ata votan a Donald Trump, eu que sei. Pero estaremos dispostos a adaptarnos a vivir nun mundo de medos, de prevención e de inseguridades? Permitiremos que controlen os nosos movimentos, que a policía controle que cada saída que fagamos? Convertirémonos en chivatos dos nosos veciños cando saian á rúa a deshora? Que pasará a partir de agora? Seremos capaces a... Creo que algo para a reflexión. Que mundo queremos? Ou que, en fin, que estamos dispostos a ceder en pos de unha, comiñas, seguridade, unha especie de seguridade anticontaxios? Son cuestións sobre as que hai que reflexionar. De momento, bueno, a semana que vean xa empezarán a sair os nenos, bueno, con limitacións, ata os 12 anos, e prepárense para o chantaxe. Coma verdura, que non quero. Ai, bueno, pois non hai videoconsola. Ai, pois non hai paseo de un rapaz. Ala, prepárense. En fin, para a semana que ven empecen a sair con limitacións os nenos. Despois, a ver, pouco, moi pouco a pouco, pois iremos vendo que pasiños se poden ir dando. E como volvemos a unha especie de normalidade. En fin, que complicado é todo en tempo de crisis, e en tempo de crisis de coronavirus. Imos alá. En eldiario.es, José Miguel Contreras escribe hoxe: consenso sempre que goberna a dereita. Así titula a súa columna, e di que cando Ainda eu era estudiante universitario, participei percorrendo España como enquisador nun estudo sobre a comprensibilidade nas zonas rurales da linguaxe utilizada nos informativos televisivos. E recorrí en diversas zonas, entre outras as Urdes, en Extremadura, onde descubrín de primeira mão a enorme distancia que existía entre o mundo real e a órbita político-mediática madrileña. Este era o ano 1978, e o concepto de moda da época era, sin dúbida, o do consenso. A conclusión do traballo foi a de que a maioría da xente que vivía nos povos de España non entendía boa parte das palabras que conformaban a linguaxe habitual en que se expresaban políticos e xornalistas. A palabra consenso tiña certa lógica que non fora moi coñecida popularmente, porque durante a dictadura franquista non foi un término que tivera sentido utilizar. O concepto empezouse a empregar en relación coa firma dos chamados pactos da Moncloa en 1977. Non había unha sola firma, non había unha sola conversación sobre asuntos públicos que non incluíra unha alusión ás bondades que implicaba o consenso político naquela etapa da nosa historia. E descoñezo en que ano se incluíu no dicionario da Real Academia da Lingua. Aí aparece unha definición que debería revisarse. Di a RAE que consenso vén do latín e que significa acordo producido por consentimento entre todos os membros de un grupo ou entre varios grupos. Parece evidente que, tras lo aprendido nestos máis de 40 anos de utilización da palabra, a súa definición precisa completarse cando faga alusión ao contorno, a contorno política. Para que a afección se axustara á realidade, debería engadir unha coletiña determinante. Sin esta consideración, o uso do término non é o suficientemente explicativo. A boa definición do consenso aplicado á política española debería ser a de acordo producido por consentimento entre todos os membros de un grupo ou entre varios grupos, se a dereito ocupa o poder. Eso sí que é o consenso en España. En aquel lonxano 1977, Adolfo Suárez estaba á fronte do goberno. En estes últimos anos, Mariano Rajoy foi investido presidente. Nestes últimos anos, Rajoy foi investido presidente en 2016 grazas ao apoio do PSOE. Máis recentemente, o goberno de PP contou co apoio trascendental dos socialistas para facer fronte ao desafío unilateral do secesionismo catalán que se plasmou na aplicación do artigo 155. Esa foi a norma habitual no que a grandes acordos de política nacional se refire. Todo fai temer que a norma vaise a manter. Pese á extendida opinión generalizada dos españois favorable a que os partidos se poñan de acordo para facer fronte á reconstrucción económica do país, ninguén cree que o PP este disposto a apoiar ao actual goberno. Outra cuestión diferente sería se eles estiveran no poder. Resulta interesante poñelo foco do ocurrido no Concello de Madrid nestos últimos días. A decisión do principal grupo da oposición, Más Madrid, de prestar o seu apoio incondicional o PP para sacar adiante cantas medidas consideren oportunas para facer fronte á emerxencia que vivimos foi moi ben acollida pola maior parte dos ciudadanos da capital. Alguén podría terse imaginado os populares madrileños respaldando sin contraprestación alguna a un concello gobernado pola exalcaldesa Manuela Carmena? O chamativo do movimento político da formación liderada por Íñigo Errejón e Rita Maestre non é realmente o seu ofrecimento. O sorprendente foi a magnífica recepción que tivo por parte do PP. Curiosamente, os populares esgrimen que a nivel nacional non poden apoiar de ninguna maneira o goberno ou formar parte del varios membros de Unidas Podemos. É dicir, non hai inconvinte en aceptar que a esquerda os apoie, pero é inaceptable a inversa. Todo parece indicar que a iniciativa de Pedro Sánchez de solicitar o respaldo do PP á elaboración de un plan de reconstrucción nacional vai a contar coa negativa de Pablo Casado como resposta. Ogallá esa predicción falle. Cabe plantexarse que condicións deberían darse para que un acordo tan necesario pudera facerse realidade. Dende a esquerda, téndese a culpar aos populares de primar o seu desexo de tumbar o actual goberno sobre o de axudar os intereses colectivos do país. En realidade, visto todo o anterior, a solución é ben sinxela. Bastaría con que, en contra do resultado electoral, a esquerda renunciara ao seu absurdo interés en gobernar e entregara o poder amablemente á dereita. Hasta poderíamos aforrar cartos evitando a celebración de eleccións, non facerían falta. O modelo político sería moi sinxelo, sempre gobernaría o PP co apoio incondicional e continuado dunha esquerda que aceptara a realidade do seu linaxe e renunciara á súa absurda pretensión de aspirar a mandar en nada. Seguro que daquela o consenso imporíase na vida política española. Bueno, pois isto é o que escribe José Miguel Contreras, o xornalista José Miguel Contreras, en el diario.es. Consenso sempre que goberna a dereita. E con isto comenzamos esta outra mirada deste luns, no que estamos xa a día 20 de abril. A esta hora, si nos están escoitando en directo, 12 a 17 minutos, loce o sol, aquí en Oleiros, polo menos na capital municipal, hai, en fin, unha luz de primavera, unha luz deste sol de primavera que, en fin, cando sae, pois xa se fai notar, pero a mañá, pois, era máis ben fresquiña, non creo. En fin, alá imos, logo lles contamos como van a cuestión do tempo, que, bueno, pois si así, un pouco de todo, no que si sí, que si non, que si auga, que si chuvascos, que si algo de nubes, que si un pouco de fresco, que si por veces tamén calor, un pouco de todo, un pouco revolto. 20 de abril, como cada día, co noso agradecemento a todos e a todas os que escolledes esta sintonía para estar acompañados, dámosvos como sempre as gracias por estar aí. E saúdo tamén a Parisares, que ademais de ser a persona que se encarga dos controles técnicos de Radio Oleiros, pois comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día.
Luns, día 20 de abril, día de San Teodoro.
Efectivamente.
Aí está.
Un mes e sete días de confinamento. Que dicías antes que non sabías canto tempo levábamos.
Un mes e sete días levábamos.
Un mes e sete días.
Bueno. Pois, que nos queda?
Uy, nos queda... Mellor non pensalo. Sí, o que nos queda, mellor non pensalo. Porque en fin, nos quedan, de entrada, un cambio queda, absoluto, sí, do mundo que coñecimos até o de agora. Pero absoluto,
pues, non sei, parece que todo indica que...
Pero absoluto.
Que sí, que, bueno, que algo de eso vai a haber. Bueno, xa veremos a ver. San Teodoro, día 20 de abril.
San Teodoro.
Sí, señor. San Teodoro, e ademais de...
Parabéns, Teodoro.
Sí, parabéns aos Teodoros, que están de santo, e ademais de San Teodoro, pois...
Aquí hai un que está con vos.
Seguro que un día como o de hoxe, un 20 de abril, pasaron outras moitas cousas, non é, Paris?
Pois mira, me dá non sei que anunciar certas cousas, pero sí, bueno, hai que facelo porque, bueno, veñen aí, están instituídas, e, en fin, cousas que teñen isto dos días mundiais e os días internacionais. Bueno, de entrada, un normaliño. Hoxe, 20 de abril, é día da lingua chinesa nas Nacións Unidas, non? Bueno. O cual, bueno, pues vale, tamén tal, día da lingua chinesa. Ademais, mira, ti, en que tempos, non? Cando os chinos están aí dentro do paradigma internacional, non sei se para ben ou para mal, non? Hai opinións, como dice outro, división de opinións. E tamén, hoxe, é o día dos petas.
Perdón?
Sí, día do consumo de cannabis. Tamén chamado o día do 420.
Como o día do 420.
Sí, sí, ten a súa explicación. A mí me dá non sei que falar destas cousas, pero veñen,
Isto, fumaxeste algún
peta? No, vamos a ver, mira, isto xa sabes que isto a veces, como versión desta idea, está feita a veces, por 4 descerebraos ou algo así, pero o certo é que al final quedan, non? Unha parte da sociedade, e bueno, pois mira, isto... O día do consumo de cannabis, chamado tamén 420, é porque hubo unha serie de estudantes, aló en Los Ángeles, en California, que facían estes tipos. Este tipo, despois das clases e despois das horas de estudo nun colexio maior e despois dos castigos e tal, pois quedaban ás 4:20, por se chamalle 4:20, ás 4:20 da tarde, quedaban aí fora do colexio maior nun estatua dedicada a Luis Pasteur a fumar os, bueno, esos, os petas e tal. E quedaban ali a fumar os cannabis, e daquela, pois, como iban todos ali, tal e cual, empezaron a ir uns poucos, ao final foron xa demasiados, e ao final a cousa non sei se se desmadraría ou non. O caso é que os foron copiando, e daquela ese día, pois, quedou o 20 de abril, pois quedou institucionalizado. Bueno, para algúns xentes que, en fin, estas cousas, eu que sei, de verdade, que hai días para todo e ás veces mellor,
bueno,
era mellor ni nomealos, non?
Bueno, pues pero nada, bueno, hoxe é o día de eso.
Sí, o 4:20, chámolle 4:20 porque quedaban ás 4:20 da tarde. Vale, pois pues, xa ves, cousas que teñen algo.
Cousas, sí.
Bueno, íbamos con cousas serias.
Entón, o grupo ese 440 de Juan Luis Guerra, ese xa daban, era a doble ración, o que
non? Non ten nada que ver. Vale, 440 e os decibelios da nota lá. Da nota lá. Estos son cuestións musicais absolutas. Non confundamos, que non anda o forno para bolos e menos na música.
Vamos lá, imos a
20 de abril, sí. 1808, en España, o rei Fernando VII sai de España porque lle dixo Napoleón Bonaparte: ven pa aquí, anda, ven pa aquí, ven ti pa aquí, ven pa aquí, a Bayona e tal. E foi, pero non volveu. E claro, daquela aquí os seus súbditos, digamos que se enfadaron un pouco coa invasión posterior napoleónica, e grazas ao pobo español e algo chamado guerra de guerrillas, inusitado atentón, pois doblegou a todo o emperador, a Napoleón, os exércitos franceses, e grazas ao pobo español, pois este monarca que quedou aló, poido regresar. Non hai que esquecelo, grazas ao pobo. Tamén, un día como hoxe, no 1859, de España zarpaba unha expedición armada franco-española con rumbo a algo chamado Conchinchina, que quedaba lonxe, e en realidad tan lonxe quedaba que era a zoa sur de Vietnam, non? E de aí, daló quedou esa palabra, non? Desa de expedición. Que dixía, mira, vouche mandar a Conchinchina. Que, bueno, que a xente dixía, bueno, se debes quedar lonxe, pero bueno, e o certo é que quedaba lonxe. Tamén un día como hoxe, no 1866, en Madrid, comezaban as obras de construción da Biblioteca Nacional. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Madrid, producíanse manifestacións contra os Estados Unidos. Non eran as típicas Yankee Go Home, pero bueno, digamos que os mirábamos así como tal. E por que era? Porque, bueno, iso nos declararon a guerra, non? A guerra de Cuba, lembrarán, non? E taquela decía, bueno, estes, por favor, estes yanquis de tal, que nos van facer a nós, que somos o imperio aquí, todo poderoso, anda. E daquela, bueno, houve un movimento, pero popular, non? Absoluto, contra os Estados Unidos, no 1898, e bueno, e menuda chosca nos deron. A cousa que decirle así, menuda chosca nos deron, que de aí, bueno, houve, pero toda unha crisis xeracional, non? Foi unha cousa de absolutamente depresiva que a xente non daba crédito, non? A esa tremenda derrota, pero foi así. Daquela falouse tamén de toda unha xeración, non? Da xeración do 98. Tamén, un día como hoxe, no 1936, aquí en España, o Atleti de Bilbao gañaba a Liga Española de Fútbol. Unha das únicas, despois dun período que non hubo debido á guerra, pero digamos que foi así a última, e gañou un Athletic de Bilbao. Despois xa gañaba o Madrid casi todas, e o Barça cando lle deixaban estas cousas, pero daquela aínda gañaba o Athletic de Bilbao. Tamén un día como hoxe, no 1949, en New Jersey, en Estados Unidos, tiña lugar a primeira proba dun tren Talgo, ideado polo inxeñeiro español Alejandro Goicoechea, Aí temos os grandes inventores e enxeñeiros. Tamén un día como hoxe, no 1961, moitos lembraránse que en Cuba resultaba un absoluto fracaso a invasión de Bahía de Cochinos de partidarios anticastristas cubanos apoiados pola CIA estadounidense. Foi, vamos, unha operación, bueno, desastrosa. Tamén un día como hoxe, no mesmo ano, no 1961, moitos lembraránse tamén que en España rodábase unha grande superproducción de Hollywood, O Cid, de Anthony Mann, interpretada por Charlton Heston e Sofía Loren. E hubo tamén algunha participación tamén de actores españois. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Sevilla, moitos lembraránse que inaugurábase a Exposición Universal de Sevilla. Un grande fasto, porque ahora de celebrar a nos non nos gaña ninguén. A hora de celebrar non
vamos. A Expo 92, sí, señor.
Efectivamente, foi Expo 92, foi tamén as Olimpiadas, vamos, e a hora de celebrar.
O AVE.
A nos non nos gaña nadie a hora de celebrar. Vamos, teño moito que aprender por aló adiante. Tamén nese ano, moitos lembraránse que no estadio estadio de Wembley, en Londres, realizábase o tributo a Freddie Mercury para prevención do SIDA, no que participaron, bueno, pues os restantes integrantes de Queen y artistas convidados como a George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Liz Stanfield, Paul Young, os Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant, Metallica, en fin, e moitos máis. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Estados Unidos, Bill Gates presentaba un novo sistema operativo, o Windows 98, que utilizámoslo moito, ese, o Windows 98, e non estaba mal, non estaba mal. Tamén un día como hoxe, no 1999, foi un día terrible porque na escola secundaria de Columbine, en Estados Unidos, dous estudantes asasinaron a 12 estudantes e un profesor para logo suicidarse. Foi a chamada masacre de escola secundaria de Columbine, e dese feito fixo Michael Moore todo un documental que creo que foi galardoado con Oscar. Pois foi algo terrible. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor Joan Miró, como músico de jazz Lionel Hampton, como músico Tito Puente, o rei do timbal, tamén o cineasta español Mario Camus, a grande cineasta española Pilar Miró, nacía un día como hoxe, o actor estadounidense Ryan O'Neill, que moitos lembraránse del, era, bueno, ese que nos fixo chorar tanto Love Story, tan boiño el, que bueno, e pobre mozo final, enferma de leucemia, non me deixen, vas me deixar, te quixen tanto, bueno, litros de baguas nos deixou aquela película e unha banda sonora fermosísima.
Eso sí,
tamén Diego Moxe naceu o xornalista e crítico musical Juan Claudio Cifuentes, que fixe un programa de jazz fantástico na televisión. Tamén está de cumpleanos a actriz estadounidense Jessica Lange e o cantante español Serafín Zubiri. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaba o escritor irlandés Bram Stoker, o cineasta Don Siegel, o cómico británico Benny Hill e Mario Moreno, Cantinflas. Sí, o grande Cantinflas, sí, señor. Dos grandes actores e cómicos, ¿no? Xa a nivel universal. Xo creo. Tiña mérito, Cantinflas.
Sí, creo que hasta había, non sei se unha expresión que era cantinfleando, que
sí,
era cando...
Señor.
En fin, falabas para non seguir...
E non dicías nada.
Sí, algo así.
Creo escola,
Creo escola, sí, señor.
Dentro da clase política nin che conto, vamos.
Sí,
moito
sí,
escola,
sí.
Moito escola. Grande Cantinflas.
Moi ben, todo isto aconteceu nun día como hoxe, nun 20 de abril.
Sí, señor, 20 de abril.
Todo isto, algunhas cousas máis
que
non se recollen aí, porque claro, se non podríamos estar falando, en fin, varios días seguidos. Si queres, conto che vai vir o tempo... Ainda que ti últimamente dache un pouco igual,
non? Pois sí, é verdade que sí, que che queres, pero ti conta, veña, va.
Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ten que chover, que os sinconos están así
Meteo Galicia di que vai aumentar a inestabilidade, que teremos ceos moi anubrados, con chubascos. Bueno, máis para pola tarde, de momento non nada diso,
No. Bueno, está o día así feo,
sí.
O día está feo.
Con bancos de néboa en zonas do interior e con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento frouxo de dirección variable rolará o nordés ao final da xornada. Isto hoxe, mañá, que é martes. Fala Meteo Galicia dunha situación intermedia entre baixas presións que hai sobre o Mediterráneo Occidental e altas presións que están sobre os países nórdicos. Ambas as dúas parece que nos afectan, así que teremos máis nubes canto máis ao norte. Hai posibilidade de mañá de chuvias febles pola mañá, e pola tarde diminuirán as nubes, quedará algún chubasco ocasional, as temperaturas non terán cambios, lixeiros descensos das máximas no norte, o vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral atlántico. O mércores a situación volverá a ser intermedia. Sí, entre altas e baixas presións. Comezaremos con nubes baixas, con néboas no interior, posibilidade de orballos, máis probables no noroeste, e a medida que vai avanzando o día, as nubes e as néboas irán se apartando, irán diminuindo, as temperaturas mínimas sen cambios, as máximas en ascenso, e o vento frouxo en ascenso lixeiro, tampouco non vos entusiasmedes.
Una cousa así,
sí, claro. O vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado. E despois, con intervalos de moderado pola tarde, e despois chegamos ao xoves, e ese día, pois, a situación será pouco definida.
¿Eh? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo que poco definida?
Poco definida, ¿no?
¿Cómo que poco definida? Vamos a ver, un chove, un chove, un pouco de todo,
bueno,
pero...
un pouco de todo. Bueno, agardamos ceos máis anubrados pola mañá, con néboas en zonas do interior. Pola tarde abriránse claros. En zonas altas do interior medrarán nubes de evolución que poden dar lugar a chuascos trebuentos.
Ou seja, un pouco de todo.
Pouco de todo.
Pouco de todo. Bueno,
as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas e as máximas experimentarán un moderado ascenso.
Iso para cando?
Iso para xoves.
Ah, moi ben.
E o vento de compoñente norte en xeral frouxo ou moderado no litoral atlántico.
Casi non saio por si acaso.
Bueno, pois fai como vexas, eh.
Casi non saio, casi non saio. Bueno. Sí, sí, sí. Quedo na casa.
Pois queda na casa logo.
E para fin de semana, porque iso é importante, eh?
Indefinido tamén.
Indefinido.
Sí, sí.
Pues por si acaso tampouco vou sair.
Ima deixalo así indefinido. Era un iglú. Imos logo con un repaso, facer un repaso das portadas dixitais dos periódicos coruñeses, queres?
Vale.
Bueno, podemos, xa saben que poñemos o día aí como van o número de mortos, con perdón, e de e de todo eso. Que baixa o luns e que sube o martes. Bueno, xa veremos, ou allá non, pero xa saben que ven pasando nos últimos días, porque o fin de semana pois
non se contabilizan,
contabilizanse,
¿no?
Menos porque hai
os
sí,
casos.
Sí, porque hai
algo así.
Algo así.
Bueno, pois
imos alá. A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Comentamos ese repaso por la portada de La Voz. Destaca que as comunidades piden flexibilidade na desescalada e a Xunta demanda que saian os menores de 14 anos. Xa saben que se estableceu en principio en 12 anos, a Xunta di que sean 14. Bueno, podemos pedir 16 tamén, por que non? Ou...
é que xa postos, xa postos menos son de menos de 18, non?
Xa, e algúns con
todos
30, pois pues, aínda
con todos nenos.
Bueno, destaca tamén La Voz que a cifra de mortes volve a caer en España, 399 nas últimas 24 horas. Son moitos mortos, pero son bueno, pois é unha cifra a máis baixa dende o mes de marzo. Morreron pola pandemia 20.852 persoas, os casos confirmados son 200.000 e recuperáronse 80.587 pacientes, segundo Sanidade. Destaca La Voz tamén que multan a directora da Axencia do Medicamento por intentar viaxar a Galicia na Semana Santa. Os feitos ocurriron o Xoves Santo cando a galega María Jesús Lamas alegou que se iba para uns días e despois regresaba a Madrid porque era personal imprescindible. O certo é que ela ten o seu domicilio a aparecer en Santiago de Compostela e bueno, pues viaxaba ou pretendía viaxar a Santiago. Foi multada pola policía local de Madrid. Bueno, pois creo que finalmente, despois de unha pequena polémica, pois decidiu que non iba a recurrir a sanción porque non quería entrar agora mismo en polémicas. Pedro Sánchez e Pablo Casado afrontan unha cita crucial para o futuro de España, titula tamén La Voz. Tamén destaca que Donald Trump volve a cargar contra a xestión de España da pandemia, foi destrozada e increíble, di Donald Trump. Bueno, onte víamos imaxes en Estados Unidos, digo por tamén por ver como de seguidores de Donald Trump que isto saían a rúas en caravana para evitar que os sanitarios chegaran ao seu traballo nos hospitais. Sí,
¿cómo?
Sí, sí, facían unha caravana de vehículos e circulaban a velocidade lenta para que os sanitarios non chegaran a tempo aos hospitais. Unha forma de protesta.
Que están tolos ou
pues, bueno,
de xente que bebe.
Algo debe haber.
O día ese do 420 debían sí. De suprimilo, De verdade, está sentando moi mal.
Destaca tamén La Voz que o confinamento dispara o consumo de alimentos. Estes son os máis demandados, destaca este diario. Por certo, tamén se fala moito parece da subida do precio da cesta da compra,
sí,
que subiu de forma considerable, segundo aseguran
algunhas
persoas.
É certo e constatable, xa, vamos, eu fago compra porque teño persoas maiores a cargo e fago e noto, non?
Sí.
Porque fago compra da casa, tamén de fora e vamos, é constatable, pero día a día,
Bueno. Pois xa, sí. O Banco de España...
Non todo o mundo perde.
Xa, non, sí, está claro. O Banco de España prevé un retroceso sin precedentes no PIB entre un 6,6 e un 13%. Destaca tamén La Voz. Di última hora no mundo, Alemania abre as pequenas tendas e Dinamarca abre as perruquerías. Tamén destaca que Fernando Savater di que renunciar á liberdade por unha suposta seguridade é a tentación máis alarmante. Este diario titula tamén Teño sete stents. Vivos, os stents son aparellos que che colocan nas arterias
do corazón, venas,
sí, cando hai un problema coronario. Di, teño sete stents e vivo sola co meu fillo que non ten noción do tempo e do espazo. Manoli, di La Voz, come grazas aos seus veciños que lle fan a compra diante da imposibilidade de poder de deixar solo na súa casa o seu fillo dependente. Tamén di La Voz que Medio Rural detecta fincas forestales sin limpar e valora flexibilizar os prazos. A Xunta suxire que a desescalada incluya regresar ás aulas no mes de maio e o goberno regulará o prezo máximo de mascariñas e de solucións hidroalcohólicas. Destaca tamén La Voz de Galicia. Imos agora cos titulares na portada dixital de La Opinión da Coruña, Fares.
Pois imos con eles de entrada con foto que a Coruña rexistra a cifra de ingresos en UCI máis baixa das últimas tres semanas, unha boa nova. Tamén que España rexistra outra caída das mortes diarias con 399 e supera os 200.000 casos. Tamén que a Xunta pide mascarilla para todos e que a saída dos nenos amplíase aos 14 anos. Tamén que as probas revelan a inexistencia de máis contagios en Padres Rubinos. Tamén que foi rescatado tras quedar atrapado nun coche que se saiu da calzada en Santa Comba, que o tráfico nas vías rápidas cae un 74% durante o estado de alarma, que os universitarios tocan o son do ar de Vieito Romero para animar o confinamento. Parecen tempos de guerra, é outro titular. Aillada en Porto Rico, outro titular dunha muller que lle colleu a cuarentena pois soa de viaxe en Miami, ao final pois a convidaron a aillarse en San Juan. Tamén que hai pouco tiña 32 kilos de sobrepeso e este un titular, bueno, tamén é certo, o tema do sobrepeso, cuidado, ¿eh? Que estar confinados e claro, darlle o bandullo e sin moverse moito, o que ten. Tamén titula este xornal que o Concello da Coruña atende 863 peticións de axuda grazas aos seus voluntarios, que Sabina avisa de que a súa recuperación vai para meses, que Medio Ambiente comeza hoxe a desinfección de 5 áreas caninas, que as orquestras tamén tocan na casa. Tamén ao menos 17 mortos na maior masacre ocurrida en Canadá en 30 anos, porque un home, bueno, de 51 anos arremeteu a tiros nunha comunidade rural onde tamén faleceu unha policía. E por último titula La Opinión que producir froitas e verduras costa agora un 25% máis que antes da crise do COVID-19. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego, as mortes por COVID-19 en España baixan a 399 en 24 horas, titula este diario. Tamén que a cifra de ingresos no área sanitaria confirma a súa tendencia descendente. E tamén que un 61% do profesorado galego afirma ter problemas para conectar co seu alumnado. Sanitarios galegos piden tests masivos a traballadores e pacientes que acudan a hospitais. O Ministerio de Sanidade confirma que os morcegos son a orixe son a orixe reservorio do virus e tamén que a pandemia do coronavirus deixa 2,4 millóns de casos e 165 mil mortos en todo o mundo. O sector do gran consumo prevé que España seña dos países que máis tarde en recuperarse, titula tamén este diario. Piden máis apoio rural, primeiro eslabón da cadea alimentaria. Tamén di que o sector textil prevé unha caída da facturación de ata un 37% e que a Coruña responde a máis de 800 peticións de axuda de personas vulnerables. Tamén sinala este diario que o virus convertiu en familia a Avenida dos Bosques, en Arteixo, e que os betanceiros felicitan con un vídeo o barítono Leo Nucci no seu 78 aniversario. E hasta aquí o repaso da prensa coruñesa nas portadas dixitais. Agora pechamos con él esta primeira parte de Outra Mirada, escoitámolo boletín e volvemos enseguida xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.